Argiaren podcastak.
Vegetarianoek animaliak entzuten dituzte.
Beranduegi.
Feministek gizonak entzuten dituzte.
Beranduegi.
Tertulistoek kurrikuluma hobetzeko entzuten dute.
Beranduegi.
Jeltzaleek, ez. Eta zu, Ruper, beranduegi entzuten alduzu.
Ene begiek ez dute malko izuritzeko goik.
Bale, Ruper.
Beranduegi, autobomborik behar ez duen podcasta. Bi ostiralean behin argia.eusen.
Hau oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta.
Kunaz eta etxu nagore, epunto, ongi.
Kaixo.
Bai. Nire galikoa da, perfecta. Gaur herri kulturan elementu eta esaera gehienetakoa utzi duen filma bat izango du aipagai. Bestea beste, horri esker, laurogeiko hamarkadako batzuk, esan ahal izan genuen naturaltasun osoz, que pasa ma fly. Eta bueno, filma aipatu dut, baina gian, egia eriztor, filma horren ikonoaz itzengo dugula. Nire ustez ikonoa.
Bai. Autoa. Denboraren makina mugiko horri, DeLorean autoa.
Hori da.
Eta zuk aipatu duzun filma, euskeraz etorkizunera itzulera.
Bai.
Back to the Future, zera, 1985ko filma da. Eta bai, zuk ere aipatu duzu McFly, eta Marty McFly zen protagonista. Michael J. Foxek ez, antzeste zuen.
Betiko geratuko zaiona.
Bai.
Ogeratu zaiona.
Bai. Eta, bueno, azkenean DeLorean markako autoa erabiltzen zuen, denboran aurrera eta atzera bidaiatzeko, baguk podcast honetan egiten dugun modura.
Ezen, izen buru txarra podcasterako.
Igual, hori ministerikoa baino bea.
Bueno,
desberdina.
Bai.
Eta, bueno, pues hori da, ez? DeLorean izena entzun da. Batzuei egia esan, igual Zarauzko musika taldea etorriko zaie gogora.
Gaur egun bai.
Baino guri, gure belaunaldikoei eta ondorengo batzu, ez? Batzuei eren ikuste dut.
Filma.
Baina esan behar da, filma DeLoreanen historiaren amaiera besterik ez dala, eta DeLoreanen historia, kotxe honen historia oso gora beratxua dela. 1970 eta 80ko hamarkadako hainbat krisi eta gatezkei lotuta egontzena. Eta porrot baten historia ere bada, ez? Amaiera zoriontsua izan arren, pues, ez? Porrota izan zelako auto hori.
Baina azteko guazen, muñera, nondi dator DeLorean itza, hori iztor diogu.
Ba, John DeLorean, John Zachary DeLoreanen abizena zen. John DeLorean 1925 urtarrilaren 6an jaio zen, Detroiten, beraz automobiltzaren hiriburuan. Ingenieritza ikasketak egin zituen eta, banun hasiko, autoenpresa batean hasi zen lanean, zehazki Chrysler enpresan. Gero Packard Motor Company ere jardungo zuen, eta 1956 General Motorsen hasi zen. Berehala egin zuen enpresan, eta 1965 berrogei urterekin dibisio buru izendatu zuten. Eta inoizko gazteena izan zen, postu hori lortzen.
Mm-hmm. Ondo gontzita joan.
Bai.
Printzipioz.
Bai. Bere lanik ezagunena Pontiac GTO modeloa izan zen. 1963an merkaturatua, eta muscle car edo gear autoen gamako lehena izan zen, ez?
Bai.
maselkarrak badakigu zer diren auto.
Ni genekin izen hori zutenik, baina gero irudia ikusita bai.
Bai, eta egokia da izena, ezta?
Bai, agian barruan doa zenentzako definizioa izan ziteken, ez?
Bai.
Ginezitako flipauak eta
bai, kontua da hori, maselkarrak dira oso auto handiak, astunak, potentzia handikoak, oso azkarrak.
Na, bai, oso guapoak, la Lucía, kapoan, tu ninita bendik ez ditzen zenean ja, kapoan alako zulo bai, azkar dijoazten itxura amateko goza horiek zeskatena. Bai. Eta.
Eta, bueno, formula oso simplea da. Astunak azkarra berdin, erregai kontsumo bai. Beldurgarria.
Bai.
Eta, bueno, iritsi gera 1970ko hamarkadara, eta bi krisialdik joko zuten hamarkada horretan Delorean. Bata nazioarteko krisia eta bestea barne krisia, pertsonalagoa. Izan ere, hamarkada horretan Deloreanek 50 urte bete zituen.
Delorean gizonak.
Bai, Jon Deloreanek.
Azpare.
Eta gimnasioan apuntatu zen.
50 urtekin.
Ba, ez dakit, lehen xeago hasiko zen ja, ba hori. Pixka bat, ez?
Horria krisia etortzen da.
Bere eta autoestimoa eta gorputza puztu zen, ez?
Eta balio altzian zesertako.
Ezagit, dibortziatu zen, eta hasi zen baita ere, bera baino askoz gazteagoa ziren supermodelo, aktore, abelariekin ateratzen. Adibidez, Tina Sinatra, Kelly Harmon, Ursula Andres, ni azken hori ezagunik ezait, bai, Bond neska izan dako aktorea. Eta berriro ezkondu zen Cristina Ferrare modeloarekin.
WhatsApp sin abrir, hablando de cosas que no dicen nada pa' ver si aún estás. Borracho en Miami volando pa' la yo de vuelta a Madrid. Cuéntame cosas que no me hagan daño cuando volverás. ¿Qué horas por allí?
Gimnasioan apuntatu ta Jack American Dream.
Bai, eta gainera, lan utzi zuen General Motorsen eta bere enpresa propioa ere sortu zuen.
Ba, krisi sakona bizitzen zuen ta zan bai, zuen. Bai.
Baina esan dugu beste krisi bat, nazioartekoa kasu honetan edo beste krisi batzuk ere izan zirela marka horretan. Zehazki bi petroleo krisi izan ziren, lehen petroleo krisia 1973an. Jom Kipurreko gerrak piztutakoa, horre ere Israel tartean.
Zeraktuala.
Bai. Eta gaina hori izan zen, justo Deloreanek General Motors utzi zuen urte berean, 1973an. Arabiarren embargoak petroleoaren prezioa lau aldiz biderkatzea eragin zuen horrek. Eta beste izan zen, 1979an, Irango irautzak eta Iran-Irak gerrak piztutako krisia, eta kasu honetan prezioak ez diren hainbeste igo, baina bai, 2,7 aldiz biderkatu ziren.
Diruko estea handago, oliba, bai. Olioan antzera.
Hori da, bai. Eta gogoratu behar dugu, Deloreanek, General Motorsen zegoen bitartean behintzat, hori, erregai asko konsumitzen zuten autoak egite zituela.
Ai, gaixoa gure zakari, eh? Arabiara bok ez dute konsideraziorik eta gerra bat hasi aurretik, ba, jode galdetu aurrena.
Hori da.
Ia ondo datorkien, bale, bide naturalak espoliatzeaz bizi den jendeari.
Bai, bai.
Tiro kasi aurretik.
Bo, kontua da esan bezala, 1973an, General Motors utzi zuen, edo bota zuten, ba, bueno, tipo aneko jasain gaitza omen zen.
Abe?
Bai, bai.
Baina eskolea gatzen zuen, ez?
Ingenieri baino gehiago, bari, rokizar batek bezala jokatzen zuen. Eta batzutan rokizar autodestruktibo batek bezala ere, bai. Bueno, kontua da, 1975ean, justu 50 urte bete, eta DMC, edo Delorean Motor Company sortu zuela, eta auto erabat berritzaile bat egiteari ekin ziola.
Oin txedator denok ezagutzen Delorean.
Hori da.
Eta ez bera.
Hori da, kirol auto bat izango zen, ez, auto deportibo bat, diseinu berezikoa, oso azkarra, baino asko zarinagoa, kontsumo gutxikoa, eta beraz, ekialde hurbileko edo ertaineko gatazkek hainbeste ez kezkatzeko modukoa.
Eitu bera.
Esatea, bueno.
Ze azkarra.
Elkarritzen ari dira hor, berdintzait. Ze, nire auto, ez, kirene kirol auto ederronek gutxiago kontsumitzen duenez, ez zita hainbeste eragiten. Eta gainera salmenta prezio neko merkea zuen gama hortarako, ez, horretako auto batentzat. 12.000 dolarretan salduko omen zuten, hori izan zuten hasieran, eta horregatik jarri omen zuten ere modeloari DMC izena. zeuk delorean bezala ezagutzen dugu, ba, enpresa horrek beste autorik etzulako atera.
Bebe.
Eta, baina, bueno, DMC amabi da, izen teknikoa.
Mm. Bueno, opari bat gizateriari dena da ona.
Bai, 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 bai. Eta gainera beti beste mesedetan egindako autoa.
Gusten?
Bai.
Dizke.
Beste adibidua jarriko de DMC amabiak, altzairuzko karrozeria izango zuen, hori ere, datu ezaguna da, ez? Mm-hmm. Eta etzen ez erdoilduko, ez zuen pinturarik edo beste, ez, babes geruzarik behar, ez zuen beste kimikorik, ez, gehitu behar. Eta Deloreanek berak esan zuen, bere langileak gogoan izan zituela erabaki hori hartzerakoan, autoen pinturak oso toxikoak eta kaltegarria direlako, ez, manipulatzen dituzten langileen osasunerako.
The Green DeLorean.
Bai. A ber, gainera ekoizpen kostuak jaitsiko zituen horrek.
Ah.
Bestea beste,
eskulan
kostuak. Baina hori etzuen esan.
Baina, bueno, gorak ere egiten diren kotxekotak asmatu zituen gizonari, hori eta askoz gehiago markatu zaio.
Hori da, bai. Eta gainera, diseinuan, bai, nik uste asmatu zuela, diseinu berritzailea izan zezan, Giorgetto Giugiaro.
Dios.
Bai, italiar diseinatzailea. Zai
honetan bete izan guapoak, gertzen dira, bai. Edo nondik.
Italiar diseinatzailea, Piemontekoa, kontratatu zuen, eta Giugiarok aurrez Ferrari, Alfa Romeo, do Lamborghini rentzat autoa diseinatu zituen.
Guapo danak.
Bai. Bueno, badakizu bitxikeria bat. Lamborghinik, hori kirolautoak, deportibo, ez, luxuzkoak egin aurretik traktoreak egiten zituela.
Bai.
Eta oraindik ere Lamborghini traktorea.
Traktoreak ostara.
Bai.
Hori.
Agian norbaiti ilusioa egingo dio Lamborghini bat izatea, eta igual, ez, autoa...
Erosteko
zaio iristen, baina agian traktorea, bai.
Lamborghini traktore baten gainean zagrotegira eltzea hor. Ez da txarra, astigarragan. En fin. Bueno, eta, ze
bueno,
kriston diseño guapoa?
Elburua lortu zuela batez ere ateekin, ez? Alboko ateak, ola, goraka irikitzen diren ate hoiek, kaio egoen itxura hartzen duten hoiek, ba, hori azkenean ezaugarri bere izgarria bihurtu ziren, ez, Delorearen autoarena eta hor bai asmatu zutela.
Nola du Pepek erabili irudi hori, eh?
Egia, egia.
Bueno, mentxe. Iturgaitz, oin ja denbora libre gehiago dakala, hortxe proposamena egiteko zure alde.
Gainera hori Delorearen historia esan dugu, porrotaren historia denez, ba...
pues, agian hortik ere ikasi dezakete.
Beraz, ia dena prezegoen, automozioa, ez, goiti bera alatuko zuen auto irautzailea ekoizteko, baina ja, 70ko hamarkada amaitzen ari zen, eta Deloreanek ez zuen fabrikarik, ez da nahiko inbertsorik ere, autoa ekoizteko. Ekoizpen planta Puerto Ricon jartzeko aukera lantzen aritu ziren, baina azkenean, 1979an, kokalekoa eta inbertsua Britania Unditik etorri ziren, eta zehazki Margaret Thatcher, lehen ministro hautatu berriaren gobernutik.
Hau, interesgarri jartzen ari da. Nik ikusten dut, eh? Thatcher burdinezko damalde Delorean batetik ateatzen berak, berezko zuen alegrantziarekin.
Hori da, bai. Eta hile voluminoso horrekin.
Horregatik ateak horak ere
bai,
ikitzen ziren.
Bai, burdinezko dama, baina nik uste lanbrezko hile ere bazukala. Metala zen. Bueno, kontua da, $200 million inbertsua behar zuen DMZ-ek, ekoizpena martxan jartzeko, eta Britainiar gobernuak 120 milioi jarriko zituen, eta gainera fabrikarako kokaleku ezin hobea ere eskaini zion Deloreani. Nun jarriko?
Nun.
Belfasten.
Hore.
Bai, bai.
Oraindik eta irudi hobea, eh? Thatcher Delorean batetik ateratzen, Guinness bat eskuan duela.
Bai. Eta Belfast gainera, garai horretan badakigu, vamos, leku baketsu, lasai-lasaia.
Bai.
Zer da, kontua, proiektuai erakargarri eritu zaiola Thatcherri, alagian gimnasioan emandako orduei esker, ez, burdinazko dama biguntzea lortu zuen Deloreanek.
Hori, ez dakit, mundu honetan jaio denik hori lortu duna.
Ez zen ez bata eta ez bestea izan, Belfasteko gazte republikarrak fabrikan okupatuta kontrolatzea eta hotzantzea zen Thatcherren helburua.
Helburu klasiko bat, edo nondik.
Bai, lortuko zuen?
Kostako zitzaian.
Bai.
Ikusita ze giro polita zegoen bai. Gare hortan.
Eta gainera, fabrika literalki gatazkaren erdian zegoen.
Erdian?
Erdian. Dun murri auzoan eraiki zuten, Belfasten, Lisbon kale unionistaren eta Twinbrook State Republikanoaren artean. Pixka bat ideia bat egiteko, ez, testumunan jartzeko, Twinbrooken bizi zen Bobby Sands espetxean sartu baino lehen. Imaginatu loneko langiro, ez, sanoa zegoen fabrikartan.
Kafe orduan oso ondo pasatuko zutela ziur naiz.
Irakurri dut, ez dakit iturri fidagarria ziren, baino berezita zeudela. Berez eraikinak, bueno, edo plantak sei eraikin desberdin zituen eta unionistak eta republikarrak, protestanteak eta katolikoak ez zituzten nahasten.
Iria bera hola zegoen. Beraz, pues fabriketxo bat gehiago. Bai. Errezi bat gehiago jartzea pues.
Bai, gainera autoaren ekoizpena uste baino gehiago atzeratu zen, ba epe guztiak gainditu zituztelako eta aurrekontuak ere bai. Azkenean 1981 hasieran jarri zen martxan eta hilabete batzuk geroago, maiatzen guruan, atera zen lehen delorean autoa fabrikatik. Eta zer gertatu zen 1981 maiatzean?
Hori bai.
Bobby Sands, Twin Breakeko ez, bizilaguna, kartzelan hiltzera, 76 egun ez da, okeraz banago, 76 egun goze greban egon ondoren. Eta horrek, ba, gazteak otzantzea baino, gazteak piztea eragin zuen, eta Iran sartzeko voluntario kopuruak izugarri egin zuen gora.
We'll fight you for 800 more. If you stay, British soldiers, if you stay, you're never gonna beat the IRA. Those 14 men in Derry are the last that you will bury. So take a tip and leave us while you may. Go on home, British soldiers, go on home.
Irakoak delorean batetik ateratzen orduko larruzko txupa eta kaputxa beltza soinean, piti bat errebitartean, nik hori ere ikusten dut.
Ba, etzabiltza oker, obintzat susmoazuk egon ziren aurrerago. Kontua da, autoa bera etzela espero bezala saltzen ari, besteak beste aurrikusi baino askoz garestiago zelako salmenta prezioa. Bikoitza baino gehiago esan zuten, esan dugun bezala, 12.000 dolarretan salduko zutela, eta 25.000-etan jarri zuten salgai. Bai.
Bueno.
Bikoitza eta pixka gehiago.
Merkatu da lagunak.
Bai. Eta gainera askoz mantsoagoa zen. Kirol auto bat izateko, hasieran agintu zuten 0-tik 100-era 8 segundu baino gutxiagotan iritsiko zela, baina 10 segundutik gora behar zituen.
2 segundu gehiago?
Bai.
Bueno, on arte zina. Nazo, askotxe horrekin. Bai.
Gainera, zarata arraroak ateratzen omen zituen, kaio ego ikusgarriaiek etziren irikitzen, edo izten, oso erraz matxuratzen zen.
Ez den pagotxa.
Bai, gainera, konpainia diruzarrerak behar zituen, eta orduan zer egin zuten, ba, inbertitzaile nagusiari, hau da, Britainiar gobernuari,
Margaret,
diru gehiago eskatu zion Deloreanek. Eta Thatcherren gobernuak susmoa zuen, John DeLorean iruzur egiten ari zela haien diruarekin, eta 1982 fabrika istea erabaki zuen, ez? Burdinazko damak eta atzairuzko karrozeriak talka egin zuten. Eta hori baino lehen guztira 9.080 auto atera ziren fabrikatik, bai.
Beste buelta eta txiri buelta eta gero gutxitxo, ez?
Bai, bai, bai.
Bueno, bilduma zalentzat agian ondo.
Bai, horrela esklusibagoa bihurtzen da hori, bai. Bai. Baina hori gutxi balitz, eskandalua piztu zen Deloreanen inguruan, FBI-k eta DEA-k, DEA da drogen aurkako bai. Agentzia.
Jankia.
Bai, investigazio bat martxan jarri zuten, 1982 eta hori urtearen amaieran, prentxan atera zen, eta kontua omentzen, Kapital Bila, Delorean 24 milioi dolarreko droga, kokaina, zehazki, salmenta batean nahastuta omen zegoen.
Omen joan.
Bai. Eta
diversifikazioa deitzen zaio orain.
Hori da, bai. Ja, gainera, operazio horretan iraren babesa eta laguntza izan omen zuen.
Venga, dena barrura.
Orduan ira komunikatu bat atera zuen. Esanez, ez dugu inolako traturik gangster horrekin.
Ara.
Bai. Eta esatezuen ere, Dolorean proiektua hasieratik lanpostuen eta ustezko oparatu zenaren truke Belfast mendebaldean daukagun oinarria ahultzeko Britainiar gobernuaren estrategia hutsa da.
Eta gure Zakaria jaunarekin, osea, berarekin, osea, ira, farlopa, tatxer, honek euskarazko prentza prekaritatetik ateako zuen azte buru baten.
Bai, bai, bai. Bai,
bai. Dizu, pipapun. Eta venga.
Bai, egia, eta gainera jarraitzen zuen, urrengo erantzuna etorri zen Deloreanen abokatuaren eskutik, eta esan zuen, ohore bat zela, terrorista batzuek, bere bezeroari gangsteresatea. Bai.
Beste klasiko bat.
Eta azkenean biak, osea biak, ador zeuden, hau da, Deloreanek fabrikatxe zidenean esan zuen erabaki politikoa izan zela. Ja. Istea eta jartzea, ere bai.
Bai, bai.
Eta bertan, behintzat hortan batzeto zen, Deloreanek ere esan zuen finantzaldetik oso ondo zijoala enpresa, eta hori ja,
ja.
Ez dakipa.
Egiak eta bezurrak.
Ba, bueno, iritsikira, esan bezala, 1982 urte amaierara, eta momentu hortan, Delorean dago, kasu surrealista horrengatik epaiketaren zai, fabrika betiko itxita ez, zegoen ja, eta 2005 langileak kalean zegoen.
Hala, ondoria, bitu, lehenko gezurrak eta gea, bitu, egia, ala gezurra, begi artean, sudurra. Pues, bai. Amaiera beti iguala da.
Bai. Zatxerrek langilea kaleratzea.
Hoxe ba.
Bai, eta gainera DMZ-ko 2005 langileiek ez ziren dakigunez Zatxerren gobernua kaleratutako bakarrak izan.
Hala izan balira.
Pareat urte geroago, 1985-1985 kaleratzea gora egin zuten eta gobernuaren aurkako mobilizazio eta grebak gailurrera iritsi ziren, nagusiki ikatz mehatzarien eskutik.
Horrelako maitasun poemak kantatzen zizkioten Euskal Herrian Tatxerri garai, bueno, inguru hoietan.
Bai, garai gatazkatsu hoietan.
Han eta men.
Bai, kontua da, 1984-1985 Delorearen zat, bakea eta gloria urteak izan zirela. Bai, bai.
Hola, ze, borobil.
1984-an egintzen kokaina eta iran hasten zituen auzi horren epaiketa, eta Jon Delorean jakina absolbitu egin zuten ez zeukalako ezanka ez bururik.
Pues de monta que suena beto bingo, eh? Joga da maestra.
Bai.
Ondo eta zitzaion. Zer bai. Gainera gero torriko zen, benetan, torriko zena.
Bai, egia da, ja, fabrika ez, DMZ enpresak ez zuela aurrera egin, Deloreanek ez zuen kotxe gehiago ekoiztuko, baina...
Ez zertako behar duzu, ba. McFly baldin badak.
Hori da, kontua da hori. 1985, Steven Spielberg eta Robert Zemeckisek bat egin zuten, eta erabakin zuten pelikula hortako denboraren makina hori Delorean auto bat izango zela, eta zorigaiztoko auto hura mitu bihurtu zen.
Eta orduko meok zenba flipatu genuen horrekin.
Bai.
Hori bai ez dagoela ordaintzerik, ez farlopatan, ez tatxerretan.
Argiaren podcasta. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide. Argia, txikitik eragiten.